Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, ar tevi ētrās mēs, priestris Pēteris, kā jau parasti, šajā laikā tiekamies rīta katehēzē, un šodien es piedāvāju parunāt par kādu, var teikt, mūsdienu svēto, kura beatifikācija notika vakar Viļņā, kur arī piedalījās daži latvieši, un jā, kurai arī mēs varējām sakot liels paldies Radio Marija Lietuva komandai, kur tad arī nodrošināja šīs svētās mises translāciju, kuri tad arī mums sagādāja visus nepieciešamos materiālus, lai šī translācija varētu notikt arī latviešu valodā. Liels paldies arī priesterim Mihailam Volohovam par kardināla Angelo Amato sprediķa iztulkošanu, kuru tad varējām arī lasīt šeit latviski un iedziļināties tajās pārdomās, ko viņš ir sagatavojis. Vakar par svētīgo tika pasludināts Lietuvas arhibīskaps Teofils Matuļonis, kurš nu, viņam tas dzīves stāsts ir diezgan līdzīgs kā mūsu bīskapam Sloskānam. Vienīgi Matuļoņa dzīves stāsts ir tāds daudz traģiskāks, jo ja bīskaps Sloskāns varēja kalpot latviešiem trimdā, tad bīskaps Teofils Matuļonis, viņš bija palicis Lietuvā arī padomju laikos, un patiesībā viņš arī andeva savu dzīvību par evaņģēliju, par savu kalpošanu 1962. Gadā, kad krātīšanas laikā viņš tika sazāļots, un zāļu iespējā 3 dienas vēlāk viņš arī nomira. Bet bīskapa Teofila Matuļoņa dzīve ir saistīta ne tikai ar Lietuvu, bet viņa dzīve ir arī saistīta ar Latviju. Viņš šeit ir gan mācījies, gan arī kalpojis pēc savus pirmos priestarības gadus, gan arī 10 gadus viņš nokalpoja Bikavā. Vienu gadu viņš bija vikārs Varakļānu draudzē, un pēc tam jau tad viņš kalpoja arī citās vietās. Tajā skaitā viņš arī bija bīskapa Sloskāna palīga bīskaps Mogiļevas Mīnskas diecēzē Baltkrievijā, un viņa kalpošana arī ietvēra citas pilsētas Krievijā, tad ne tikai Baltkrievijā, kur viņš kalpoja gan latviešiem, gan lietuviešiem, gan arī poļiem un vāciešiem, un bijis tāds ļoti, ļoti aktīvs priestris. Tāpēc, es domāju, mums ir arī vērts iedziļināties šī cilvēka dzīves stāstā un paraudzīties, kas ir tās lietas, ko mēs varam mācīties no viņa. Redzam, ka, nu, var teikt, ja negluži laika biedrs, tad salīdzinoši nesen dzīvoja šis priesteris un, var teikt, ir bijis sava laikmeta bērns, un tomēr ir svētais, tomēr ir moceklis, un tas ir iespējams mums visiem. Arī pavests Francisks vakar savā sprediķī uzrunājot ticīgos, kas sapulcējušies Pētera laukumā, arī komentējot evaņģēlija fragmentu, arī norāda uz to, ka Jēzus viņš arī aicina mums nelolot īpaši lielas kādas cerības, ka sekošana Kristum varētu būt komfortabla, tāda mierīga dzīve, viņš arī mums pats sagatavo tam, ka tas nav viegli sekot Jēzum, un tas ir saistīts ar ciešanām, tas ir saistīts ar grūtībām, bet tajā pašā laikā mums arī tiek dāvāta žēlastība to visu izturēt un paciest. Tā kā klausītāja gadījumā tev ir kādi jautājumi vai komentāri, tad tu vari droši zvanīt uz tālruņa numuru 67969131. Tu vari rakstīt arī īziņas uz numuru 266777. 272, vai arī raksti e-pastu uz studija@rml.lv vai sazinies ar mums Facebookā vai Twitterī. Varbūt tu esi personīgi saticis bīskapu Teofilu. Galu galā viņš nomira pirms 55 gadiem. Bet varbūt ir kāds mūsu klausītājs, kas varbūt atcerās vismaz stāstus par viņu, kurus viņam ir kā stāstījis kāds aculiecinieks. Būtu ļoti interesanti uzzināt arī, cik dzīvā atmiņā ir palicis šis svētīgais mūsu vidū. Tagad tad laiks dziesmai, pēc dziesmas tad ieskatīsimies nedaudz bīskapa Teofila tādā biogrāfijā, iziesim cauri viņa vēsturē un tad arī pēc tam paraudzīsimies uz to mantojumu, ko viņš ir atstājis. Bet tagad dziesma jaunāko jēru izpildījumā Brāļi priecājieties kungā.
Brāļi, priecājieties kungā, brāļi, priecājieties kungā, jo viņa žēlastība ir liela un uzticībā mūžīgā. Aleluja, 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 aleluja.
Radio Marija Latvija.
Tu klausies Radio Marija Latvija, ar tevi ēterās mēs, priestris Pētris ir 9 un 9 minūtes pirmdienā 26. jūnijā. Apsveicu visus ar atgriešanos ierastajā darba ikdienā, ierastajā ritmā. Ceru, ka esat labi pavadījuši šo nedēļas nogali, kas mums šoreiz bija mazliet tāda garāka sakarā arī ar līgo svētkiem, kurus jau piekdien jau varējām svinēt ar brīvu dienu. Paldies Dievam par labu laiku, kas bija šajos svētkos. Ceru, ka jūs tos arī pavadījāt prātīgi un tie jums sagādāja daudz prieka un labas atpūtas. Vakar tad arī bija lieli svētki un mūsu kaimiņiem lietuviešiem. Kā jau minēju, tad par svētīgo tika pasludināts bīskaps Teofils Matuļonis. Šajā svētajā misē piedalījās daudzi cilvēki arī no citām zemēm. Varēja redzēt karogus gan no Latvijas, gan Baltkrievijas, gan arī Krievijas karogus. Varēja tad arī dzirdēt kardināla Angelo Amato sprediķi, kurš arī vadīja šo svēto misi un kurš tad ir arī šīs svēto lietu kongregācijas prefekts. Tāpat arī bija vispasaules bīskapu konferences prezidents Angelo Vaņasko un tad arī tādi lieli, lieli cilvēki bija sabraukuši arī, protams, Lietuvas prezidenti bija, un viņi arī pēc tam teica uzrunu, Un tad pārdomāsim mazliet pīskapa Teofila šo dzīves stāstu. Viņš ir dzimis 19. Gadsimta pašās beigās, 1873. Gadā. Tieši arī jūnijā ir dzimis, 22. Jūnijā Lietuvā. Un, viņš jau 4 gadu vecumā ir zaudējis savu mammu, kura pirms nāves tad ir teikusies: atstāju viņus, savus trīs dēlus, vissvētās Jēzus sirds aizgādībā, un tad arī īstenībā šai vissvētie Jēzus sirdī būs tāda liela nozīme pīskapa dzīve, un mēs vēlāk tad arī redzēsim, ka viņš tiešām ir līdzinājies šai Jēzus sirdī. Kas ir interesanti, ka pīskaps Teofils 1887. Gadā, 14 gadu vecumā, uzsāka studijas Daugavpils ģimnāzijā. Pēc tam, kad viņš pabeidza studijas ģimnāzijā, viņš uzsāka mācības Pēterpils seminārā, lai kļūtu par priestri, bet pēc viena gada viņš šīs studijas pameta. Viņam bija vajadzīgs laiks, lai tiešām pārdomātu savu aicinājumu, kas tad ir viņa aicinājums. Viņš no vienas puses gribēja kļūt par priesteri, viņam tas likās tāds ļoti pievilcīgs aicinājums, bet tajā pašā laikā viņš apzinājās, ka tas ir arī saistīts ar ciešanām un upuri, kuram, tad acīm redzot, viņš uzreiz nebija gatavs. Un varbūt, ka savā ziņā viņš arī jau paredzēja to ceļu, kāds viņam būs ejams. Varbūt, ka Dievs jau viņam bija ļāvis nojaust to, kas viņu sagaida. Tāpēc viņš 3 gadus strādā par skolotāju, bet tad pēc tam viņš tomēr izlemj pabeigt studijas seminārā, un 1900. Gadā viņš kļūst par priesteri. Un tad, kā es iepriekš minēju, pirmo priesterības gadu viņš kalpo kā vikārs Varakļānos, un tad pēc tam 9 gadus viņš darbojās Bikavas draudzē. Un Bikavas draudzē viņš ir tāds aktīvs priesteris, un viņam arī pievērš uzmanību policija. Cara policija viņus sāk izsekot un novērot, un tad arī šajā 1910. Gadā viņu notiesā par pretiesisku darbību, jo viņš esot nokristījis jauktā ģimenē, kuri bijis katolis un pareizcīgais bērnu. Es īsti nemācēšu pateikt, kāpēc bija šāda rīcība pretlikumīga. Ja nemaldos, tad šo bērnu viņš kristīja tāpēc, ka bērnam draudēja nāves briesmas, bērns bija slims. Protams, ka šādos brīžos tad sniedz kristību steidzamos gadījumos, un tomēr to policija tad uzskatīja par pretiesisku darbību, un tāpēc viņš tika izraidīts no Latvijas, un viņš tika aizsūtīts uz Pēterpili. Viņam bija jādzīvo Dominikāņu klosterī, kas atrodas blakus Katrīnas baznīcai, bet tad arī šeit viņš aktīvi darbojās un kalpoja ne tikai Katrīnas baznīcā, bet arī rūpējās par Jēzus sirds baznīcas celtniecību, kurā tad arī pats darbojās. Tas, protams, nepatika vietējām varas iestādēm, tāpēc 1923. Gadā viņš tika notiesāts un izsūtīts uz cietumu, ieslodzīts cietumā Maskavā uz 3 gadiem. 1928. Gadā, kad viņu atbrīvoja no šī ieslodzījuma, viņam bija iespēja doties atpakaļ uz Lietuvu, bet viņš tomēr uzskatīja, ka viņam ir jāpaliek kalpot Krievijā, ka Dievs viņu aicina kalpot tur, un tāpēc viņš atgriezās Pēterburgā šajā Jēzus sirds draudzē. 1929. Gadā, 2 gadus pēc bīskapa Sloskāna iecelšanas par Mogiļevas bīskapu, tad bīskaps Teofils tiek ordinēts par bīskapu, par Mogiļevas palīgi bīskapu, un abi šie vīri tad ir kādu laiku darbojušies arī kopā, bet ne pārāk ilgi, jo tajā pašā 29. Gadā tad arī bīskapu Teofilu arestē, un 11 mēnešus noprit, 11 mēnešu garumā viņš tiek pratināts un pēc tam notiesāts uz 10 gadiem spaidu darbos Solovkos tajā pašā nometnē, kurā bīskaps Sloskāns. Un tad arī šajā laikā bīskaps Teofils esot arī tad aktīvi organizējis priesteru dzīvi šajā nometnē, organizējis paslapus svētās mises svinēšanu, un jā, tad viņš ir turpinājis arī būt ļoti labs garīgais tēvs, par tādu, par viņu vismaz raksta tādas atmiņas. Un tad 30. Gados apmainoties ar politiskajiem šiem ieslodzītajiem, Lietuvas valdība panāk bīskapa Teofila atbrīvošanu, un tad viņš darbojas, kāds 3 gadus viņš ceļo uz Eiropu, uz Romu pie pāvesta, tad viņš ceļo arī uz Ameriku, tiekās ar cilvēkiem, ar lietuviešiem, stāst arī par to, ko ir piedzīvojis. Bet no 36. Gada viņš dzīvo Kauņā, ir semināra garīgais tēvs, vada misiju pulciņu un sirdī arī gatavojas atgriezties Krievijā, lai kalpotu tur, bet viņam šis plāns neizdodas, jo nāk otrais pasaules karš. 1940. Gadā viņš tiek iecelts par armijas virskapelānu, bet 43. Gadā viņš kļūst par Kaišadoru bīskapu, kas atrodas pa vidu starp Viļņu un Kauņu, un kā savu moto viņš izvēlās caur krustu uz zvaigznēm, un tad arī viņš īpaši ir uzsvēris to, ka lai atrastu dzīvību, tā ir jāpazaudē, un lai būtu izglābts, ir jāuņem krusts. Un tāds arī ir bijis viņa ceļš, jo pēc tam akal pēc kara, no 46. Līdz 56. Gadam, bīskaps akal pavada cietumā, un pēc tam tad, viņš var atgriezties Lietuvā, bet viņš nepārtraukti tiek izsakots, nepārtraukti viņa apartamentos notiek noklausīšanās, tiek veiktas kratīšanas, līdz šāda pēdējā kratīšana notiek 1962. Gada augustā, pēc kuras tad viņam arī tiek iņicēta it kā nomierinošu zāļu deva, bet pēc trim dienām šo zāļu iespējā bīskaps tad arī mirst, un viņš tiek apglabāts Kaišadoru katedrālē. Un kopš 1990. Gada tad notiek šī bīskapa beatifikācijas process, līdz 2015. Gadam tika vākti materiāli un liecības. 16. Gadā tad pāvests Francisks bīskapu Teofilu pasludina par mocekli, un šogad tad viņš tiek arī iecelts svētīgo kārtā, par ko mēs kam mēs varējām būt tad arī liecinieki vakar, tie, kuri klausījās Radio Marija pulkstens divos. Tagad laiks dziesmai, un pēc dziesmas turpināsim tad ar to mantojumu, ko mums ir atstājis bīskaps Teofils. Atgādinu, ka tu vari zvanīt uz numuru 67969131, ja tev ir kādi jautājumi, vai arī raksti īziņas uz numuru 266777272. Esmu izvēlējies dziesmu tavai sirdī godu dodam, jo bīskaps Teofils ir bijis liels Jēzus sirds godinātājs, un viņš arī ir Lietuvu veltījis Jēzus sirdī, un pats arī teica, ja kādreiz Lietuva sauca par Marijas zemi, tad tagad tā ir veltīta Jēzus sirdī. Tad nu klausamies šo dziesmu.
Mūsu sirdī godu dodam, ak mans Jēzu, ak Jēzu, tevi palīgā mēs lūdzam, ak mans Jēzu, ak Jēzu, mēs godināsim.
Klausies Radio Marija Latvija, ir 9:26 minūtes pirmdienā 26. jūnijā. Ar tevi ēterāsimies priestris Pēteris, un šodien tad iedziļināmies kādā mūsdienu svētīgā dzīves stāstā un tajā mantojumā, ko viņš ir atstājis mums. Tas ir lietuviešu bīskaps Teofils Matuļonis, kurš ir pirmais Lietuvas padomju laika svētīgais, tad pirmais šī laikmeta cilvēks, kuru pasludina par svētīgu, un nu, jāsaka, ka arī laikam pirmais Baltijas valstīs, jo nedz Latvijā, nedz Igaunijā neesmu vēl dzirdējis, ka kādu pasludinātu par svētīgo. Ļoti gaidam, protams, bīskapa Sloskāna izsludināšanu par svētīgu un pēc tam, protams, arī par svēto. Tad, kas ir šis bīskapa Teofila Matuļoņa mantojums un kāpēc tad viņš ir pasludināts par svētīgo? Protams, viens ir tas, ka viņš ir nu, nesis uzticīgi šo krustu, bet, protams, ka pašas ciešanas vēl nav tās, kas mūs padara par svētīgiem. Tikpat labi arī ciešanās mēs varam nu, kurnēt un apvainot Dievu un būt allaži neapmierināti, bet mocekļus tad raksturo tas, ka viņi pacietīgi nes šo savu krustu un ka viņi saglabā uzticību Dievam arī grūtībās. Un, kas mani personīgi uzrunā, bīskapa tādā dzīves stāstā ir tāda liecība par viņu, ka tad, kad bija šī pēdējā apcietināšana no 1946. Līdz 56. Gadam, tad bīskaps ir teicis šādus vārdus, kungs, lai notiek tava svētā griba. Kad redzi, cik labs un žēlsirdīgs ir kungs, viņš savējos atrod mežos, tundrās, pusnaktī. Sirsnīgs paldies viņam. Labi to sakārtoja apredzība, ka arī mūsu brāļus priestarus atsūtīja tur, kur ir ticīgie, kur avis tur gani. Ja, ka tātad bīskaps savā izsūtījumā un savā apcietinājumā saskata Dieva apredzību, ka viņš savā apcietinājumā var vislabāk pildīt savu kalpojumu, jo viņš var būt tur, kur ir cilvēki, kuriem ir vajadzīgs priesteris, kuriem ir vajadzīgs kāds, kurš uzklausa grēksūdzes, kurš var svinēt svēto misi. Un tas man atgādina pāvestu Francisku, kurš pirms šķiet 4 gadiem izdeva šo encikliku Evaņģēlija prieks, kurā bija, viņš arī rakstījis tieši to pašu, ka garīdzniekiem ir jāsmird pēc savām aitām. Ja, ka viņš saka, šie gani ar avju smaku, ka gani priesteri ir tur, kur ir ticīgā tauta. Un bīskaps Matuļonis, viņš savā izsūtījumā, kas varbūt savā būtībā nav, protams, nemaz tik laba lieta, bet viņš saskata Dieva apredzību. Viņš ir gatavs pieciešs šīs grūtības, lai varētu pildīt savu priesteru un bīskapa aicinājumu, kas, manuprāt, tā liela žēlistība, protams, ir spēt tā teikt, bet no otras puses, kas arī rāda tādu piemēru, kā raudzīties uz mūsu ikdienas dzīves grūtībām un situācijām. Tad arī, protams, šis viņa moto caur krustu uz zvaigznēm, lai atrastu dzīvību, tā ir jāzaudē, lai būtu izglābts, ir jāņem krusts, kas arī ir tāda patiesībā bibliska atziņa, kad Jēzus teica, ka tas, kas vēlas, kas cenšas saglabāt savu dzīvību, tas to pazaudē, bet kas to pazaudē manis dēļ, tas to iegūs un iegūs šo mūžīgo dzīvi, jau, kuru mēs varam baudīt jau šeit un tagad. Un tad arī kardināls Amato vakar sprediķī, komentējot arī šo vakardienas evaņģēlija fragmentu no Mateja evaņģēlija, kur Jēzus saka, nebīstieties no tiem, kas miesu nonāvē, bet dvēseli nevar nonāvēt, kas aizliegs mani cilvēku priekšā, to es aizliekšu, bet kas apliecinās mani cilvēku priekšā, to es arī atzīšu Dievu. Jēzu Tēva priekšā, tad mocekļi ir tie, kas droši vien vislabāk ir izpratuši šos vārdus un arī joprojām tad saglabā šo uzticību. Jūs zinām, arī šodien ir ļoti daudzi mocekļi, kuri tiek vajāti līdzīgi kā bīskaps Teofils, līdzīgi kā bīskaps Sloskāns, un ja mums tā varbūt ir pagātne, tad daudziem kristiešiem tā ir realitāte šodien. Un tāpēc mums nu, jālūdzās par šiem mocekļiem, mūsu laiku mocekļiem, lai Dievs viņiem tad dod pietiekam žēlistības, saglabāt savu uzticību un lai arī tad mēs varam no viņiem mācīties un šo uzticību un šo paļāvību uz Dievu. Pāvests Francisks bīskapu Teofilu tad arī šajā dekrētā, kur viņš tad ļauj viņu beatificēt par svētīgu, saka, ka bīskaps Teofils ir bijis gans saskaņā ar Kristus sirdi, evaņģēlija varonīgs liecinieks, drosmīgs baznīcas un cilvēku cieņas aizstāvis, kuru viņš tad arī ir raksturojis kā nosvērtu dievbīgu priesteri, kurš ir bijis vienmēr pilns paļāvības uz Dieva apredzību. Un te mēs arī redzam to, ka, ko, cik liela nozīme ir bijusi bīskapam šīs Jēzus sirds godināšanai, ka viņš arī pats ir kļuvis par ganu saskaņā ar Jēzus sirdi, un tas ir arī katra mūsu aicinājums censties atdarināt šo Jēzus sirdi, kas ir žēlsirdīga, žēlsirdīga pret tik vienu, un kurš, kura tad arī ir gatava pat lūgties par saviem ienaidniekiem, jo arī mēs varam uzdot jautājumu, kā tad bīskaps nekad nav varējis izjust naidu pret saviem ienaidniekiem, pret tiem, kas viņam dara pāri, un kardināls Amato vakardienas prediķi arī tad norādīja, ka bīskaps Teofils spēja saskatīt Dieva labestību un apredzību arī tajos, kuros citi redzēja ļaunumu, jo bīskaps Teofils godināja dievišķo nospiedumu ikvienā cilvēkā, jo ikviens no mums mēs esam radīti pēc Dieva attēla un līdzības, un taču šis dievišķais nospiedums tad arī ir tas nu, kāds tas dievišķais princips katrā no mums šī dievišķā izcēlesme, ka mēs katrs esam Dieva radīti, pat ja arī mēs nedzīvojam saskaņā ar šo savu nu, cieņu, kas mums pienākās un ar kuru mēs esam aicināti apzināties, tas tomēr nemaina faktu, ka mums tāda ir. Pat ja arī mēs varbūt citos arī to nespējam ierodzīt, tad arī lūk, bīskaps Teofils, viņš rāda šo piemēru, kā ikvienā cilvēkā saskatīt šo Dieva klātbūtni, šo dievišķo izcelsmi, un tad arī godināt šo dievišķo nospiedumu, kā bija teikts sprediķī ikvienā cilvēkā. Un, protams, kas nav viegli, mums ir viegli par to runāt, tad, kad mēs saskaramies ar kādām grūtībām, ar kādiem pāridarījumiem, un tas ir neizbēgami. Pat ja arī mūs varbūt neviens nevajā fiziskā veidā, un mēs varbūt nedaram nevienam pāri, nezinu, sūtot uz koncentrācijas nometnēm un notiesājot, ieslogot, bet tāpat arī mēs, nu, mums gadās sāpināt cilvēkus. Gribot, negribot, mēs nodaram pāri, un mums nodara pāri. Bieži vien arī cilvēks to izdara arī negribot. Tad ir svarīgi, ka mēs saglabājam šo skatienu uz otru cilvēku, kā uz tādu, kurš ir radīts pēc Dieva attēla un līdzības, tad mēs esam spējīgi paraudzīties pāri šim mūsu pāridarījumam un ieraudzīt otrā tomēr to dievišķo nospiedumu, ko Dievs tur ir atstājis un kurš pieprasa arī īpašu cieņu. Ja mēs paliekam tikai ar to skatienu uz sevi, mēs redzēsim tikai tās sāpes, kas mums ir nodarītas, un mēs otrā redzēsim to varmāku, to pāridarītāju. Bet ja mēs raudzīsimies uz šo Dieva klātbūtni katrā cilvēkā, tad mēs spēsim nu, raudzīties tādu plašāku redzes loku un pāri tam savam varbūt ikdienas horizontam. Un tas arī ir tas, uz ko savā uzrunā norādīja prezidente Lietuvas Republikas prezidente Dālija Grybauskaite, ka viņa saka, neskatoties uz visām tām ciešanām un ieslodzījumiem, spīdzināšanām, un arī mēģinājumiem savaņģot bīskapu, tad viņš ir saglabājis tādas vissvarīgākās trīs lietas – savu cilvēcību, mīlestību pret citiem cilvēkiem un viņa uzticību patiesībai. Un tad arī Grybauskaite uzrunājot sapulcējušos Lietuvas tautu teica, ka tagad katrs no mums, kad mēs mēģinām saglabāt iekšēju spēku, garīgu stāju un cerību, paturēsim prātā Teofilu Matuļoni godājumu personu taisnīgu un ar stipru garu. Un šīs rakstura iezīmes es novēlu katram no mums, kuri ar savu ikdienas darbu radam un sargājam Lietuvu un tās brīvību. Es domāju, ka mēs arī varam pievienoties tad Grybauskaites kundzei un tad arī lūgt bīskapam Teofilam šo aizbildniecību un spēju saglabāt šīs vērtības, šo stingro stāju, uzticību, patiesībai saglabāt savu cilvēcību un spēt ieraudzīt otrā šo dievišķo klātbūtni arī tad, ja viņš pats to neapzinās un varbūt arī nodara mums pāri. Tagad laiks dziesmai, klausīsimies dziesmu Visu Jēzumu un pēc tam turpināsim katehēzi ar jūsu jautājumiem, ja tādi būs vai kādiem komentāriem. Atgādinu, ka tālruņa numurs studijā ir 67969131, īziņas rakstam uz numuru 266-77-272, bet e-pasts ir studija@rml.lv.
Vārdus darbus, katru klusu nupiltu. Visu Jēzum, viņa mīlestības Dievu. Tikai Jēzum, jam tik vienam, mūna dviesele laik viel. Visu Jēzum, dzīves dīna saulainos, rūžu vējas iešku takas, badu naktis dziļokos. Visu Jēzum, dīņa mīlestības diev, tikai Jēzum jam tik vīna. Mūnā dviesele laik viel. Rūkas strodos Jēzus darbus, ko es viņa padosīs. Acis lūkosīs iz viņu, sirds piec viņa ilgosīs. Visu Jēzum, viņa mīlestības diev. Tikai Jēzum jam tik vīnam, mūnā dviesele laik viel. Kod es Jēzum pesteitojam, asu visu atdevīs. Sovai laimei tivok ticis, Jēzus ir mums svētums vis. Visu Jēzum, viņa mīlestības diev. Tikai Jēzum jam tik vīnam, mūnā dviesele laik viel. Akots prīks un svētā dusā, Liskot Jēzum pīderu, svietnēcā maņ sirdī klusā, kur jūs iemismoj vītu. Visu Jēzum, viņa mīlest ikvienam, mūna dviesele laikvien. Visu Jēzum, viņa mīlestības diel. Tikai Jēzum, jam tik vienam, mūna dviesele laikvien.
Radio Marija vasaras sezona.
Priecājamies par Radio Marija vasaras sezonu un īpaši šo vasaru, kurā tad mums ir par vienu svētīgo vairāk. Bīskaps Teofils Matuļonis vakar tika pasludināts par svētīgu un tie arī kāds klausītājs uzdod jautājumu, vai tad tiešām Baltijā pirmais svētīgais Jurģis Matulaitis arī ir no Lietuvas, arī bīskaps. Jā, bet es, kā jau iepriekš minēju, tad Teofils Matuļonis ir pirmais padomju režīma svētīgais, tā kā pirmais, kurš no šī režīma laikiem tiek iecelts svētīgo kārtā. To, ka pirms viņi ir bijuši citi, par to, protams, tad varētu runāt kādā citā katehēzē, citi svētie un svētīgie, bet tad es runāju šoreiz par šo padomju režīmu. Tā kā, tā, tad varam šodien tad īpaši lūgt bīskapa Teofila aizbildniecību, lūgt arī tad šo žēlastību, lai viņš aizlūdz par mums, lai mēs spētu būt tādu pašu sirdi, kādu bija mūsu pestītājs, ka mēs spējam būt žēlsirdīgi un līdzīgi kā arī bīskaps Teofils spējam saskatīt otrā cilvēkā šo dievišķo klātbūtni arī tad, ja šis cilvēks mums dara pāri, arī tad, ja viņš pats neapzinās šo savu cieņu. Un varam tad arī lūgt šodien par visiem mocekļiem, kas šodien turpina ciest savas ticības dēļ, tā kā klausītāji. Mums varbūt šobrīd tas nav aktuāli, bet ir tiešām daudzi mūsu brāļi un māsas kristieši, kuri arī joprojām dzīvo cietumos, kuri joprojām piedzīvo vajāšanas, kuri joprojām tiek slapkavoti, tāpēc, ka viņi ir kristieši un viņiem tad ir vajadzīgas mūsu lūkšanas, mūsu atbalsts, lai viņi varētu izturēt šos pārbaudījumus, kuri tad arī nes lielus augļus, un kuri arī tad mums rāda labu piemēru. Tad arī es no jums atvados šajā katehēzē, tas arī viss, tiekamies tad jau nākamajā katehēzē.